ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงได้ชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์นี้ต้องคว้าแจ่มใสไม่เหมือนวันอาทิตย์ที่แล้วฝนตกทำให้ญาติโยมลำบากวันอาทิตย์ฝนตกวันจันทร์อาตมานึกว่ามันคงจะตกติดต่อกันเลยเทน้ำในถังหมดกวาดบนหลังคากวาดรางน้ำทำความสะอาดพอทำความสะอาดเสร็จจนบัดนี้พอไม่ตกเลยเลยน้ำหมดไม่มีจะใช้กันไปแต่ก็ต้องรอน้ำฝนต่อไปนี่คือความไม่เที่ยงของธรรมชาติดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นแหละประเดี๋ยวมีฝนประเดี๋ยวก็ใหม่มีเป็นเรื่องธรรมดาเราอย่าไปดีใจเสียใจกับเรื่องอย่างนั้นทำใจให้เป็นกลางให้รู้เท่าต่อสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นจะได้มีความสบายใจไม่ยุ่งยากทางด้านจิตใจอากาศโปร่งวันนี้มันก็ดีญาติโยมจะไม่ลำบากในเรื่องทำบุญตักบาตรวันก่อนฝนตกในมันไม่ดีอย่างไปนั่งในศาลาคนแน่นมากแล้วก็เมื่อพระฉันอาหารเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นกลับกันญาติโยมก็นั่งรับทานอาหารมีนักเลงดีเข้ามานั่งใกล้ๆรูดซิปกระเป๋าฉกเอาของข้างในไปเอาไปเสียเงินหายไปรองเท้าใหม่เอี่ยมตราอูดราคา200เจ้าของก็ไม่วางบันไดเอาไปวางใต้ตู้มันรับหน่อยแต่ว่าตาพวกนั้นมันแววมันไวมันมองเห็นรองเท้าคู่ใหม่ได้มันขอยืมเอาไปเสียด้วยให้เจ้าของซื้อใหม่กันต่อไปเจ้าของรองเท้าก็ไม่ต้องเสียใจนึกแต่เพียงว่าดีมันกันจะได้ซื้อใหม่อีกคู่เจ้าของเงินก็ไม่ต้องเสียใจนึกว่ามันเอาไปแล้วช่างหัวมันเราไม่ถึงกับลำบากยากจนอะไรเวลานี้มันต้องระมัดระวังไอ้หนุ่มเวลาเข้าดูกับคนมากมากนี่กระเป๋าข้าวของต้องระมัดระวังหรือไม่ค่อยได้เพราะว่าคนเมืองไทยนี่ไม่ชอบคนเผลอชอบสอนชอบเตือนมันเตือนทีไรเจ็บใจทุกทีมันเตือนอย่างนั้นมันลำบากเพราะงั้นเราจะต้องระมัดระวังไว้เพราะว่าคนที่มาที่คนมากมากนี่มาด้วยใจสุจริตต้องการธรรมะก็มีมาด้วยใจทุจริตต้องการวัตถุสิ่งของก็มีมันมีหลายประเภทโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นคือมีดีมีชั่วมีสุขมีทุกข์มีเสื่อมมีเจริญมีอะไรต่ออะไรเป็นกันไปอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องเสียใจแต่ก็มันเป็นบทเรียนสำหรับชีวิตที่เราจะต้องระมัดระวังสิ่งของที่เรามีเราใช้ความจริงนั่นเวลามาวัดหรือไปไหนๆเนี่ยไม่ควรจะพกของติดตัวไปมากๆบางคนเดินทางขึ้นรถยนต์ไปไหนมาไหนเอาเงินติดตัวไปตั้งเบิร์น 20,000 อย่างนี้มันชักจะมากไปเวลาใครมันเอาขโมยเอาไปเราก็เสียดายเสียใจสมัยนี้เขามีธนาคารออมสินธนาคารพาณิชย์ประเภทต่างๆให้เราถือเป็นรับเป็นเช็คเป็นตัวแลกเงินไปสบายไม่ลำบากแม้ขโมยเอาไปก็มันเอาไปใช้ไม่ได้เพราะจะไปขึ้นเงินที่ไหนก็ไม่ได้มันปลอดภัยดีกว่าไม่ควรจะพกเงินสดไปไหนมากมากอันตรายเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวนี่ก็เหมือนกัน อย่าแต่งภายนอกให้มันมากล่อตาไอ้พวกขโมยแต่งข้างในดีกว่าแต่งข้างในคือแต่งใจด้วยธรรมะให้ใจงามด้วยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันไม่ยั่วตาขโมยแล้วขโมยมันก็ลักไม่ได้แต่ของดีๆอย่างนั้นมันลักไม่ได้มันลักได้แต่ของข้างนอกของข้างในขโมยเอาไปไม่ได้เพราะงั้นเราแต่งด้วยธรรมะคือแต่งใจทำใจให้งามด้วยศีลด้วยธรรมไม่สูญไม่หายไปไหนจิตใจก็สบายแต่ถ้ามีวัตถุตกแต่งมันลำบากของแพงๆนี่ก็อย่าใช้หายไปมันไม่ต้องเสียใจเช่นนาฬิกาใช้ของถูกๆถ้ามันหายไปก็ซื้อใหม่ก็ได้แต่ใช้ราคาแพงหายไปก็เสียใจมากเพราะมันแพงไอ้ความจริงนาฬิกาแพงกับนาฬิกาถูกมันก็เดินเท่ากัน60วินาทีเป็น1ชั่วโมงเท่ากัน12ชั่วโมงวันหนึ่ง12ชั่วโมงคืนหนึ่งมันก็เดินอย่างนั้นจงตามเวลาเหมือนกันทำไมจะต้องหาของแพงๆมาใช้เวลาขโมยเอาไปเสียก็เสียใจมากแต่ถ้าของถูกมันเอาไปก็ฉันหัวมันซื้อใหม่ก็ได้มันสบายใจตรงนี้เราจึงไม่ต้องเสียอกเสียใจเพราะเวลานี้มันไม่ค่อยจะปลอดภัยอยู่ที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยอยู่ในบ้านอยู่ในรถไฟในรถยนต์ไม่มีความปลอดภัยทั้งนั้นแม้ในเรือบินบางประเทศก็ไม่ปลอดภัยมันยังมีการจี้เรือบินกันแสดงว่าอันตรายมันเกิดมากขึ้นในสังคมมนุษย์ทำไมอันตรายต่างๆจึงเกิดมากขึ้นก็เพราะว่าจิตใจคนห่างเหินจากธรรมะไม่เอาศาสนามาใช้เป็นหลักคุ้มครองจิตใจไม่มีธรรมะเป็นเครื่องประดับใจจิตใจจึงตกไปอยู่กับกิเลสประเภทต่างๆเขาจึงได้ทำชั่วคนทำชั่วเพราะไม่มีธรรมะคนทำดีก็เพราะมีธรรมะเราเห็นคนทำชั่วนี่ควรจะนึกสงสารคนเหล่านั้นแล้วก็ควรจะช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้คนชั่วได้กลายเป็นคนดีมีศีลธรรมประจําใจเราก็ต้องหาวิธีทางทุกประการที่จะช่วยให้คนทั้งหลายได้เข้าถึงธรรมะได้มีธรรมะเป็นอาหารใจเป็นเครื่องประดับใจเป็นยาแก้โรคทางใจแล้วอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสใกล้ปรินิพพานคือพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารธรรมทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเธอทั้งหลายจงทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอันนี้สำคัญที่พระองค์ย้ำให้เราคิดตอนที่จะให้คิดถึงเรื่องนี้ก็ให้คิดถึงความไม่เที่ยงเมื่อจะก่อนคือความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งทั้งหลายจะเป็นรูปธรรมนามธรรมของนอกกายของในกายอะไรก็ตามมันหนีกฎเกณฑ์อันนี้ไปไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรคงทนถาวรสักอย่างเดียวอันนี้เป็นหลักเป็นฐานทางใจเป็นหลักที่จะให้เราคิดเพื่อจะได้เป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็จะเอาหลักนี้แหละมาเป็นเครื่องพิจารณาไม่ต้องดีใจมากเกินไปไม่ต้องเสียอกเสียใจมากเกินไปถ้าเรามารู้ตามความเป็นจริงว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันหนีจากความเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้เกิดมันต้องเปลี่ยนแปลงไปมันต้องหายไป ต้องจากไปเป็นเรื่องธรรมดาจะเกิดจะมีขึ้นแก่ใครเมื่อใดก็ได้ไม่แน่ว่าจะเกิดเมื่อใดเพราะมันอยู่ในประเภทไม่แน่นอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเรานึกไว้บ่อยๆถึงหลักอย่างนี้ก็พอจะช่วยประทับประคองจิตใจให้ผ่อนคลายไปจากความทุกข์ความแดดร้อนได้มาวานนี้ไปจังหวัดนครสวรรค์มีคนมานั่งคุยเล่าให้ฟังว่าลูกชายไปช่วยทำงานคนงานความจริงเรื่องนั้นมันเป็นหน้าที่คนงานแต่ว่าเขาเป็นคนรักงานไม่เอาเปรียบลูกน้องคนงานก็ไปเช็ดรถแกก็บอกว่าเอ้าผู้เช็ดด้วยคนแล้วก็ไปเช็ดไปอะไรไปแล้วก็เข้าไปในรถเปิดประตูยื่นแขนขาออกมาประมาทนิดหน่อยรถมันมาชนขาอย่างแรงแล้วก็คอไปกระทบอะไรอย่างแรงเข้าพอหักถึงแก่ความตายพ่อไปเห็นลูกชายตายด้วยอาการอย่างนั้นก็มีความเสียอกเสียใจพูดไม่ออกแม่จะไปวัดก็นั่งน้ำตาไหลตลอดเวลาพูดอะไรไม่ได้ตื้นตันใจพูดไม่ออกจนกระทั่งเผาลูกชายเรียบร้อย3วันพ่อก็ตายตามไปอีกคนหนึ่งตายตามลูกชายไปอาตมาฟังแล้วก็สลดใจสงสารพ่อไม่ใช่สงสารลูกเพราะลูกตายไปแล้วแล้วพ่อก็ตายตามไปด้วยที่ได้ตายตามไปอย่างนั้นเพราะความเสียใจเสียใจมากเหลือเกินจนกระทั่งว่าช็อกไปถึงแก่ความตายไปอันนี้ก็เลยพูดให้คนเหล่านั้นฟังว่านี่แหละทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการไม่ศึกษาธรรมะไม่นำธรรมะมาใช้เป็นหลักเป็นเครื่องมือพิจารณาอะไรต่างๆให้รู้ตามสภาพที่เป็นจริงมีอะไรเกิดขึ้นก็มีความรู้สึกรุนแรงดีใจแรงเมื่อได้เสียใจแรงเมื่อเสียถ้ารู้ว่าถูกลอตเตอรี่แล้วกระโดดขึ้นไปนั้นดีใจกระโดดโลดเต้นพอมีอะไรสูญหายไปก็ใจเหี่ยวใจแห้งเหมือนต้นไม้ถูกน้ำร้อนลวกอย่างนั้นนี่ก็เพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมใจไว้ล่วงหน้าในเหตุการณ์นั้นนั้นก็มีความระทมตรมตรอมใจเพราะเหตุการณ์นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดถึงหลักความไม่เที่ยงไหวบ้างก็พอจะช่วยบรรเทาความทุกข์ความแดดร้อนทางใจเช่นเราอยู่กันในครอบครัวสามีภรรยาบุตรธิดาอยู่กันพร้อมเพรียงกันแล้วก็มีคนหนึ่งมาจากเราไปถ้าเราไม่มีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจเราก็จะเศร้าโศกมากเสียใจมากแล้วอาจจะบ่นพิริติไรว่าไม่ควรเลยที่เธอจะจากฉันไปไม่ควรเลยที่เธอจะต้องตายเรามักจะพูดเช่นนั้นหรือพูดว่าไม่นึกเลยว่าจะตายไม่ได้นึกเลยเป็นการประกาศความไม่สนใจธรรมะให้ปรากฏแก่คนอื่นที่เราพูดเราไม่นึกเลยว่าเขาจะตายไม่ถูกต้องและก็เป็นการประกาศว่าเรานี่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่เอาธรรมะมาใช้เป็นหลักในชีวิตประจำวันจึงได้พบกับเหตุการณ์แล้วพูดออกมาเช่นนั้นถ้าเป็นคนประพฤติธรรมเอาธรรมะมาใช้อยู่เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็พูดได้ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองพูดออกไปได้ทันทีว่ามันเป็นเช่นนั่นเองเพราะธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นมันจะต้องแก่จะต้องเจ็บแล้วก็จะต้องตายต้องแตกต้องรูนต้องหายธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นถ้าเรานึกคิดอยู่สม่ำเสมอในใจ
พออะไรเกิดขึ้นเราก็เปล่งออกมาได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นลูกตายก็พูดออกมาได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองสามีตายก็พูดได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองภรรยาตายก็พูดได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองของตกแตกเปรี้ยงเราก็พูดได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองอันนี้แสดงว่าธรรมะอยู่ในใจตลอดเวลาแล้วออกมาก็เป็นรูปธรรมะออกมาเป็นรูปความจริงให้คนอื่นได้รู้ได้เข้าใจว่าเราคิดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเราจึงพูดออกมาเช่นนั้นได้เป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจให้คลายจากความทุกข์ความแดดร้อนเราเป็นพุทธบริษัทนี่ต้องเป็นคนตื่นตัวตื่นตัวหมายความว่าเตรียมพร้อมอยู่ที่จะประจนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราเรามีสตังค์ใช้มีข้าวของใช้ก็เตรียมประจนกับความไม่มีไว้เราไม่มีลูกเตรียมประจนกับความมีลูกไว้เราไม่เจ็บก็เตรียมประจนความเจ็บไว้เราไม่ยังไม่ตายก็เตรียมตัวเพื่อจะตายไว้เตรียมไว้ตลอดเวลาเมื่ออะไรมากระทบจิตใจเราในรูปที่เป็นความจริงเป็นธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายเราก็ไม่ต้องเสียใจเกินไปแล้วก็ไม่ต้องดีใจเกินไปเพราะได้ไม่ดีใจเมื่อได้ไม่เสียใจเมื่อเสียสภาพจิตคงที่ไม่สูงไม่ต่ำไม่หวั่นไหวโยกโคลงกับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบนั่นแหละเป็นความสุขของเราความสุขนั้นเรียกว่าเป็นความสงบความสงบคือมันอยู่อย่างนั้นมันไม่ขึ้นแล้วก็ไม่ลงถ้าเปรียบน้ำก็เรียกว่าเป็นน้ำนิ่งเหมือนกับน้ำในแก้วลมไม่ทำให้กระเพื่อมไม่ฟูขึ้นมาเพราะความร้อนไม่เหมือนกับน้ำในเตาที่อยู่บนกองไฟหรืออยู่ที่เตาแก๊สมันก็เดือดพล่านขึ้นมาไอ้น้ำออกมาทางปลวยกาแสดงอาการร้อนออกมาให้ปรากฏเพราะไฟมันเผาจิตใจคนเราไม่ร้อนไม่มีไอออกมาจากภายในตัวเป็นคำพูดเป็นกิริยาท่าทางเพราะเราไม่ได้ร้อนไปตามอารมณ์นั้นๆไม่ขึ้นไม่ลงไปกับตามอารมณ์นั้นๆแต่เรารักษาระบบจิตใจของเราให้คงที่นั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้เตรียมพร้อมต่อสู้เหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นๆสบายใจมากสบายใจมากถ้าอยู่ในรูปอย่างนั้นไม่เสียใจไม่ดีใจนี่สบายเป็นความสุขในชีวิตการที่จะเป็นเช่นนั้นได้มันต้องเตรียมไว้ล่วงหน้านึกไว้ล่วงหน้าคิดไว้ล่วงหน้าวางแผนไว้สมัยนี้ทำอะไรมันต้องวางแผนถ้าไม่วางแผนเกิดการฉุกเฉินทำไม่ทันเพราะเราไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้ากองทหารต้องวางแผนตลอดเวลาฝ่ายเสนาธิการต้องวางแผนศึกมาจากตะวันออกจะทำอย่างไรศึกมาทางเหนือจะทำอย่างไรศึกมาทางทิศตะวันตกทิศใต้จะทำอย่างไรเราจะไปสู้ที่ตรงไหนเราจะสู้ด้วยอะไรคนของเราพร้อมหรือเปล่าที่จะไปต่อสู้กับข้าศึกนั้นนะต้องวางแผนต้องเตรียมแล้วเตรียมคนเตรียมอาวุธเตรียมอาหารเตรียมกำลังใจให้พร้อมเพรียงทุกประการพอข้าศึกมาเราก็พุ่งออกไปตามแผนนั้นไปตั้งรับไปต่อสู้กับข้าศึกถ้าศึกก็ไม่โจมตีเราให้แตกพักเพราะเราไม่ประมาทเราเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาฉันใดในชีวิตเรานี่ก็เหมือนกันเรามีข้าศึกโจมตีความแก่ความเจ็บความตายความสูญเสียสิ่งที่เรารักอะไรต่างๆมันเข้ามาหาเราเมื่อใดก็ได้เราก็ต้องเตรียมแผนสู้กับมันไว้ถ้าเราเจ็บไข้เราจะทำอย่างไร เมื่อร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงความชราปรากฏจะทำอย่างไรเมื่อเราใกล้จะตายเราควรจะทำใจอย่างไรเมื่อเราต้องสูญเสียอะไรไปนั้นเราทำใจอย่างไรต้องคิดต้องเตรียมจิตเตรียมใจไว้ให้พร้อมแล้วจะได้ทำได้ทันท่วงทีเพราะมีการเตรียมแต่ไม่มีการเตรียมพร้อมพอมีอะไรเกิดขึ้นก็เรียกว่าตื่นตกใจเหมือนคนตื่นไฟจับอะไรไม่ถูกเสียหายคราวหนึ่งไฟไหม้กุฏิพระที่วัดพระธาตุชัยยาพระองค์หนึ่งนั่นท่านอายุก็ไม่มากเท่าใดหรอกแต่ว่าท่านตกใจมากได้หิ้วถังใบหนึ่งไปตักน้ำมาดับไฟไปตักวิ่งมาสาดน้ำตักมาวิ่งมาสาดน้ำอยู่ตลอดเวลาพอไฟดับหมดแล้วพระก็ถามว่าใต้เท้าตักน้ำด้วยอะไรนี่เนี่ยที่ถังเนี่ยพระบอกว่าถังนี้ว่าก้นมันไม่มีแม่กูตักจะเกือบตายแล้วก้นไม่มีไอ้ถังที่แกหิ้วไปตักน้ำนะก้นมันไม่มีแต่แกก็ตักน้ำมาสาดตักน้ำมาสาดอยู่นั่นแหละน้ำไม่ได้มาแต่ถังกระอาสาดแกก็สาดเรื่อยไปพอไฟดับหมดแล้วพระก็ไปถามแล้วก็หัวเราะกันห่อหายไปเลยท่านเองก็หัวเราะเฉียนเฉียนเหมือนกันนะกูตักน้ำเกือบตายเขาสั่งไม่มีก้นไปตักเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่รู้ตัวไม่ได้เตรียมพร้อมว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะทำอย่างไรเวลาตกใจบางทีเราไม่ออกทางประตูแต่ว่าออกไปทางหน้าต่างกระโดดลงไปขาหักตกใจไม่รู้ว่าประตูอยู่ทางไหนเวลานอนมันจึงควรจะทำไว้ในใจเรานอนถึงศีรษะไปทิศไหนเท้าไปทางไหนประตูอยู่ทางไหนถ้าลุกขึ้นแล้วด้านซ้ายเป็นประตูหรือด้านขวาเป็นประตูเราจะเดินอย่างไรต้องเตรียมไว้วางแผนไว้พอตื่นขึ้นปุ๊บก็ไปได้ชนประตูไม่เป็นไรมันได้นั่งเราตรงนั้นเปิดประตูได้เราก็ออกไปนี่ก็เรียกว่าเตรียมพร้อมการเตรียมพร้อมมาทำให้ปลอดภัยราชการบ้านเมืองก็เหมือนกันผู้บริหารบ้านเมืองต้องเตรียมพร้อมต้องวางแผนล่วงหน้าแผนเศรษฐกิจแผนรบแผนอะไรก็วางกันอยู่ทั้งนั้นแหละแล้วก็ทำตามแผนนั้นสิ่งทั้งหลายมันก็ไม่ยุ่งแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับวางแผนเองถูกหรือผิดเนี่ยถ้าวางแผนผิดก็ล่มถ้าวางถูกก็ไปรอดมันขึ้นอยู่กับการวางแผนรอบคอบรอบรู้ขนาดไหนจึงต้องวางให้เป็นการเรียบร้อยพระพุทธเจ้าท่านจึงเตือนเราให้พิจารณาบทสวดมนต์เขาเรียกว่าปัจจเวกปัจจเวกหมายถึงว่าการพิจารณามีคำบางข้างหน้าว่าอาพินหะปัจจเวกอาพินหะแปลว่าบ่อยๆปัจจเวกคือการพิจารณาบ่อยๆเป็นบทเตือนใจให้เราได้คิดในสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติคิดเตือนใจไว้เช่นคิดเตือนใจว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราหนีความแก่ไปไม่พ้นเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอาจจะเกิดขึ้นณเมื่อใดก็ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาเราหนีความตายไปไม่พ้นเราจะต้องพัดพรากจากสิ่งที่เรามีเราได้ไว้เราหนีจากสิ่งนี้ไปไม่พ้นเราทำอะไรเราได้ดังนั้นทำดีได้ความดีเพิ่มขึ้นทำชั่วได้เพิ่มขึ้นความชั่วเพิ่มขึ้นสะสมความดีก็เป็นความสุขสะสมความชั่วก็เป็นความทุกข์เป็นความแบบร้อนใจอันนี้ท่านสอนให้เราคิดบ่อยๆก็เพื่อจะได้ไม่ตกใจไม่กลัวในเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะเราเตรียมพร้อมเราดูร่างกายของเราอย่าดูว่ามันยังหนุ่มแน่นยังแข็งแรงแต่ดูแล้วบอกตัวเองว่าเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนมาเท่าไหร่แล้ว อายุ20ปีก็เรียกว่าเปลี่ยนมา20ปี30ปีก็เปลี่ยนมา30ปีเปลี่ยนมา70ปีเปลี่ยนมา80ปีมันเปลี่ยนมาเรื่อยๆความเปลี่ยนแปลงมันมีมาเรื่อยๆตั้ง80แล้ว90แล้วก็จะถึงแก่ความแตกดับออกไปอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมองร่างกายของเราเปลี่ยนตั้งแต่ผมจนถึงปลายเท้าเช่นผมหอกฟันก็เริ่มยุบกรอนหูเริ่มชักจะตึงคนอายุมากในหูตึงเกือบทุกรายเช่นอายุตั้ง90มีหูตึงเมื่อวานไปก็ถามถึงท่านเจ้าคุณองค์หนึ่งที่นครสวรรค์ก็คุ้นกันมานานเขาบอกว่าท่านทำบุญวันเกิดเมื่อวานนี่เองแบบแหมไม่รู้ถ้ารู้ก็จะได้มาด้วยท่านทำบุญวันเกิดครบรอบ90ปียังแข็งแรงบิณฑบาตทุกวันแต่ว่าไม่ได้อุ้มเองให้คนอุ้มตามหลังด้วยพอไปถึงกันข้าวก็รับบาตรมารับข้าวเดี๋ยวลูกเสร็จอุ้มต่อไปท่านเดินนะเดินไปข้างหน้าเดินเป็นแถวแต่ว่าหูตึงเดี๋ยวนี้ใครพูดค่อยๆท่านไม่ได้ยินนะใครจะไปพูดดังๆกับท่านต่อเสียงใจเป็นพระผู้ใหญ่เราจะไปพูดตะคอกดังๆก็กระไรอยู่แต่ว่าท่านบอกว่าไม่ได้ยินหูดังๆหรือเป็นอย่างนี้คนแก่มีหูมักจะตึงความแก่ปรากฏที่ผมคือหอกปรากฏที่หูหูตึงปรากฏที่ผิวหนังคือเหี่ยวปรากฏที่ฟันคือโยกกรอนแล้วก็หลุดไปเรื่อยๆแต่สมัยนี้ฟันหลุดก็ใส่ฟันปลอมให้ฟันปลอมมันก็บอกอยู่ในตัวว่าของปลอมหรอกไม่ใช่ของแท้ให้รู้ว่าไอ้ของแท้หมดไปแล้วไอ้ที่มีนี่มันชุดที่สามนะชุดหนึ่งฟันน้ำนมชุดที่สองคือฟันแท้ชุดที่สามคือฟันปลอมอาตมามันชุดที่สามแล้วเวลานี้แต่ว่าดีเชื่อได้ประโยชน์พูดได้ชอบเหมือนเดิมเราหมอฟันเขาเก่งเขาใส่ให้เรียบร้อยไม่ก๊กเก็ตไม่เหมือนบางคนพอพูดทียับทีพูดทียับทีทำท่าเหมือนจะกินเลือดคนฟังเรียกว่าหมอฟันไม่ได้เรื่องทำไม่เรียบร้อยเรื่องลำบากนี่ต้องเรียบร้อยไม่ยกไม่โครงเลยหมอนี่ชื่อหมอปิยะเหล่าสุนทรโฆษณาให้หน่อยเพราะว่าเขาทำดีมีคนหนึ่งแกไปจ่ายฟันไม่ได้เรื่องสักรายเดียวเลยบอกว่าโยมไปที่หมอปิยะฟันหลังไปพบเห็นฟันเรียบร้อยเป็นไงไปจ่ายได้ดูครับดีไหมโอ้เรียบร้อยมากเออก็ทำเรียบร้อยจ่ายเรียบร้อยไม่มีกุ๊กกักแต่เราจ่ายฟันเราก็รู้ว่ามันของปลอมจ่ายเว้ยก็รู้ว่าตาแก่แล้วมองอะไรไม่เห็นมองไกลเกินกลายไม่ได้เรื่องแสดงว่าตาแก่แก่หมดแล้วแต่ว่าแก่มันแต่ผมแล้วก็หูตึงตามัวควันหลุดอะไรต่ออะไรเต็มไปตามนี้ปวดเมื่อยปวดเอวปวดหลังปวดแข้งปวดขาเรื่องความแก่ความชราปรากฏแก่ตัวเราทุกคนทำอะไรต่อไม่ได้เท่าไรแล้วมันเปลี่ยนสภาพไปความจริงก็ไม่ทารุณเกินไปหรอกธรรมชาตินี่ไม่ได้ทารุณกับเราเกินไปมีการบอกล่วงหน้าบอกให้รู้ไม่ใช่หวบเพ้อเต็มขึ้นมาทันทีเช่นผมนี่หอกทีละเส้นสองเส้นค่อยมากขึ้นมากขึ้นจนขาวพลูไปทั้งหัวคนแก่ผมขาวทั้งหัวนี่น่าดูนะเกินน่าดูรู้ว่าอ๋อท่านแก่แล้วท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เออแต่ว่าคนแก่บางคนก็ไม่ยอมแก่อุตส่าห์ไปซื้อยาย่อมผมไม่ยอมหลอกตัวเองหลอกเด็กๆรู้ว่าฉันยังแก่ไม่แก่นะถ้าอย่างนี้มันก็รู้อยู่แก่ใจเรารู้ว่าของเรามันแก่อะไรอะไรก็แก่ไปทีนี้เครื่องภายในก็แก่มันหัวใจนี่ทำงานไม่ค่อยปกติ พออายุมากกระเด็นมันเหนื่อยหอบเดินนิดเดินหน่อยก็เหน็ดเหนื่อยไม่ล้าเหนื่อยใจขึ้นที่สูงก็ไม่ได้สร้างบ้านไว้สองชั้นชั้นแรกก็ขึ้นไปนอนชั้นบนต่อมาก็นอนอยู่ตรงบันไดเถอะมาที่นอนใต้บันไดโดยจำไปก็ขึ้นไม่ไหวแล้วมันเลยแต่ท่านเจ้าคุณที่นครสวรรค์นี่ท่านยังเก่งถามว่าแต่ข้าจำวัดที่ไหนชั้นสามโอ้ยังขึ้นไปนอนชั้นสามขึ้นได้พอนับแขกรับเรือสามทุ่มขึ้นบันไดสามชั้นขึ้นไปนอนชั้นสามเช้าลงมาแล้วก็ตื่นตั้งแต่ตี 4ตีระฆังเอาพระเข้าสวดมนต์สวดมานานแล้วสวดมาตั้งแต่หนุ่มจนบัดนี้ไม่เลิกไม่ละทำสม่ำเสมอตลอดไปยังแข็งแรงเดินเหินได้แต่ว่าส่วนอื่นก็ไม่ไหวเฉพาะคนแก่นี่เฉพาะไม่ค่อยดีรับทานอาหารแล้วไม่ค่อยย่อยแล้วก็ไม่ค่อยอยากอาหารมันตื้อตื้อนะเพราะอะไรย่ามย่อยมันไม่ดีแล้วใส่ลงไปแล้วมันไม่ย่อยมันแน่นเหมือนเราใส่อะไรลงไปแล้วมันไม่เปลี่ยนมันก็อยู่อย่างนั้นมันก็อุดตันเลยอืดท้องรับทานอาหารไม่ค่อยได้มันเป็นอย่างนี้แสดงว่ากระเพาะไม่ดีตับก็ไม่ดีไตก็ไม่ดีมีไตไม่ดีไม่ดีมากเขาเรียกว่าไตน้ำเหลวไม่ทำงานตามปกติปัสสาวะก็ขุ่นข้นโรงกรองมันเสียไตนี่คือโรงงานกรองของเสียออกจากร่างกายเป็นโรงงานที่ประณีตมากเรียบร้อยน้ำเสียทั้งหลายต้องมาที่ไตไตเข้ากันกรองถ่ายไปเข้าที่เก็บคือกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ถ่ายออกไตมันเสียก็กรองไม่ได้เมื่อกรองไม่ได้น้ำเกิดมากในร่างกายเกิดบวมพองฉุกฉุกบางทีถึงกับหนังแตกน้ำออกมาเขาเรียกว่าน้ำท่วมร่างกายเพราะไตไม่ทำงานบวมนอนน้ำซึมไปทั้งตัวเคยเห็นคนคนหนึ่งนอนน้ำออกมาทั้งตัวอ้วนพองโรคไตแต่ว่าหมอคนบ้านนอกเขาไม่รู้เพราะว่าไม่รู้ทำยังไงจึงได้ทำเป็นอย่างนี้ไตมันที่การแก่ไตแก่เลยไม่ทำงานทุกส่วนเป็นอย่างนั้นเราค่อยแก่ขึ้นโดยลำดับตั้งแต่เริ่มจับปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราก็แก่ขึ้นมาเรื่อยๆ10 เดือนอยู่ไม่ได้แล้วเกิดอัดในท้องอยู่ไม่ได้ต้องออกมาดูลูกไอ้วันที่ออกมาดูลูกนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะชื่นมื่นอะไรหรอกพอออกมาถึงก็ประกาศยี่ห้อทุกทันทีร้องออกมาถึงร้องทั้งนั้นไม่มีเด็กคนไหนออกมาถึงว่าร้องกะกะจอบกจอบร้องร้องดังใช่ด้วยนะเด็กคนไหนร้องดังพ่อแม่ชอบใจไปเจ้าคุยใครกวางร้องกองลืมนึกว่าดีความจริงเด็กมันไม่มันเป็นทุกข์นะที่มันร้องดังๆแต่พ่อแม่ชอบใจว่ามันร้องดังคนไหนออกมาไม่ร้องเนี่ยมันไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ค่อยเรียบร้อยการร้องไห้น่ะคือการแสดงออกว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะได้สัมผัสสิ่งที่ไม่คุ้นเคยอยู่ในท้องมันอย่างหนึ่งพอออกมาก็กระทบอากาศที่ไม่คุ้นก็ร้องจ้าออกมาแต่เดี๋ยวก็หยุดร้องเพราะมันชินกับธรรมชาตินี่คือออกมาแล้วแล้วก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปเป็นเด็กรู้จักคล่อมรู้จักคลานเดินต่อแต่ไปโรงเรียนอนุบาลได้ไปโรงเรียนประถมมัธยมนะพ่อแม่ชักจะรำคาญขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันชักจะเกะกะขึ้นรบกวนมากขึ้นว่าไม่นอนสอนไม่ฟังมากขึ้นก็รำคาญบอกว่ากระทั่งเป็นหนุ่มเต็มที่แล้วก็ทำงานได้ก็ออกไปทำงานทำการมีครอบครัวเติบลูกเติบหลานต่อไปแล้วร่างกายก็เปลี่ยนไปพอขึ้นถึงที่สุดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งตกเหวคือหิดตก เอาไปป่าช้าไปเผาไปฝังกันตามธรรมเนียมต่อไปนี่คือความเป็นอยู่ของสรรพสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นราชาม้ากษัตริย์ดาจกเข้นใจใครผู้ดีมีจนเหมือนกันหมดทุกคนไม่มีข้อยกเว้นเราเห็นคนอื่นแก่เอามาเตือนตนเสียบ้างบอกกับตนเองว่าฉันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเห็นคนอื่นเป็นอย่างไรฉันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นฉันกับเขาเหมือนกันเขากับฉันก็เหมือนกันมีสภาพเช่นเดียวกันแต่ว่าเวลานี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแต่วันหนึ่งมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้บอกไว้ในเรื่องที่ความแก่ชราต้นมากรากไม้มันก็แก่โตขึ้นมันก็แก่แล้วลูกก็ไม่ค่อยดกเช่นว่าต้นมะพร้าวแก่ในลูกไม่ดกเขาจึงพูดว่าแก่มะพร้าวเท่ามะละกอแก่ในต้นมันแก่ลูกมันเล็กไม่ใช่เรื่องยิ่งแก่ยิ่งไม่ได้เรื่องมะละกอมะพร้าวแก่ก็ไม่ได้เรื่องต้นเรียวแล้วก็ลูกเล็กลงไปไม่ค่อยมีเยื่อไม่ค่อยมีน้ำเราจึงพูดว่าคนบางคนว่ามันแก่มะพร้าวเท่ามะละกอมันไม่ได้เรื่องแก่ไม่ได้เรื่องแก่ไม่มีศีลธรรมแก่ไม่มีความดีความงามประจำจิตใจจึงประเภทที่แก่ไม่ได้เรื่องแก่ตามธรรมชาติแต่ว่าจิตใจไม่ได้สูงขึ้นด้วยธรรมะก็เป็นคนใช้ไม่ได้ร่างกายเป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกคนเราอยู่ในวัยหนุ่มวัยเจริญกันเห็นคนแก่ก็นึกว่าแหมแก่นี่ลำบากแต่ไม่บอกว่าฉันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นมันขาดตรงนี้เห็นแล้วไม่บอกตัวเองว่าฉันจะต้องเป็นอย่างนั้นทีนี้หัดบอกตัวเองหัดเตือนตัวเองมาเห็นคนแก่ก็บอกตัวเองว่าระวังมาเถอะแกก็จะเป็นอย่างนี้บ้างเหมือนกันในวันหนึ่งข้างหน้ามันอยู่ที่สถานีนะเรากำลังจะไปถึงสถานีนั้นทุกคนจะต้องผ่านสถานีนั้นเรียกว่าสถานีความแก่แล้วต่อไปก็จะถึงสถานีความเจ็บไข้ได้ป่วยไอ้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ความจริงมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่มีอยู่แก่เราทุกคนที่เราพูดว่าคนบางคนไม่มีลูกมันไม่หนักแต่นั่นเองลูกมันไม่หนักมันมีแล้วมันหายไปโดยธรรมชาติร่างกายมันเยียวยาเข้ามันเองเพราะร่างกายนี้มันก็ต้องเยียวยาอยู่ตัวปกติมีอะไรเกิดขึ้นมันก็ต้องเยียวยานี่บาดทำไมเลือดไหลก็เพราะว่าเลือดมันมาช่วยกันรักษาแผลพอมาก่อมากมันก็แห้งก็เป็นเกราะหุ้มขึ้นแผลไว้แต่ว่าเราไม่ยอมให้เลือดหุ้มเพียงอย่างเดียวหรอกเอาผ้ามาหุ้มสำลีมาปะช่วยมันหน่อยสมัยเด็กๆนี่จะทำมีดบาดมือคุณยายเอายักษ์ใหญ่ติดตามหลังคารุงรังอะเอามาใส่ทุกทีรอดมาได้นะบอกบุญนักหนายักษ์ใหญ่มันสกปรกแต่ว่าคุณยายบอกว่านี่แหละยาบาดเผลว่ามันแต่ไม่เป็นไรพอมีดบาดก็ทุกคนก็เอายักษ์ใหญ่หลังคามาพันป่าว่ามันหายเหมือนกันมันคงจะมียาอะไรอยู่ในนั้นคล้ายคล้ายพวกปฏิชีวันนะมันสะสมอยู่ในใยแมลงมุมอะไรตกตกนะเอามาปาแผลได้หายไม่เป็นไรมันก็เป็นยาคนโบราณก็จึงใช้สำหรับรักษาแผลสดๆไอ้ตาดีขึ้นกว่านั้นก็เกาะมะหน่อยก็เอาใบไม้เอามาเคี่ยวกับปูนแดงปูนขาวอ่ะแล้วเอามาปาแผลหน่อยแล้วก็ให้หายเป็นปกติร่างกายเรามันก็เยียวยาอยู่ในตัวของมันมีโรคอะไรเข้าไปมันก็มาช่วยกันฆ่าเหมือนกันแต่ว่าถ้าธาตุศึกมันมีกำลังมากเจ้าของบ้านมีกำลังน้อยก็แพ้สู้มันไม่ได้เราก็แพ้ความเจ็บนั่นเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเข้ามาในร่างกายเมื่อร่างกายอ่อนแอมันก็ได้ช็อกเกาะจับอยู่นานเราก็ลำบากใครๆก็ไม่อยากเจ็บไข้ แต่ว่านี้ไม่พ้นมันต้องมีแต่ว่าให้มันถ่ายน้อยหน่อยถ่ายช้าหน่อยก็ต้องรู้จักระวังเนื้อระวังตัวอาหารมีสำคัญมากเราต้องรับประทานอาหารให้มันถูกส่วนเขาว่ากินอาหารตามหลักโภชนาการหลักโภชนาการนี่ก็ตั้งสูตรไว้ว่าควรจะกินแป้งสักเท่าไรกินผักสักเท่าไรกินไขมันสักเท่าไรเขาเรียกว่าโปรตีนบ้างวิตามินบ้างพวกอย่างนี้กินสักเท่าไรจึงจะพอสมกับความต้องการของร่างกายไม่ใช่กินกันมากๆจนท้องกลางไม่ใช่อย่างนั้นคนไทยเราชอบรับทานข้าวมากๆเป็นน้อยๆตั้งแต่เด็กๆมาก็สอนอย่างนี้อย่ากินปลามากๆแล้วเป็นเดือนเป็นไส้เดือนพุงจะป่องเป็นโรคไส้เดือนเลยไม่ได้กินปลามากกินนิดหน่อยอัดแต่ข้าวกับไว้อาจจะมาจนท้องกลางเลยไอ้บางอย่างก็ไม่ให้กินเช่นอีกตัวจะเป็นอย่างนั้นตัวจะเป็นอย่างนี้ยิ่งเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วแม้เกือบกินอะไรไม่ได้นอกจากข้าวกับเกลือเท่านั้นเองมันไม่มีรสชาติอะไรแต่ก็ให้กินอย่างนั้นมีบาดแผลอะไรก็ให้กินข้าวกับปลาปลาเค็มปลาทะเลก็เรียกว่าปลากรวดเอามาปิ้งให้กินนะฝืดฝืดก็กินจะไหมก็กินได้กินไม่ถูกหลักภูมิชนาการเราเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวกินได้มันถูกแต่มันไม่แพงของบางอย่างแพงแต่ว่าไม่ค่อยเกิดประโยชน์แก่ร่างกายของบางอย่างอร่อยทานแล้วน้ำหมูน้ำตาลไหลอร่อยมันก๋วยเตี๋ยวเรือก็ว่าอร่อยเพราะมันใส่พริกมากๆใส่น้ำท่มมากมากถ้าใครกินกับไปก็เกลืออะไรเกลืออะไรน้ำมูกน้ำตาอะไรอร่อยมันอร่อยตรงนั้นตรงที่น้ำมูกน้ำตาอะไรก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตสมัยก่อนรังสิตมันไกลใครไปกินก๋วยเตี๋ยวที่นั่นก็เรียกว่าความหิวเป็นน้ำชอบอย่างดีพอไปถึงก็สั่งมามันก็ใส่มากแม่น้ำเกลืออะไรอร่อยติดอกติดใจความจริงไม่ได้เรื่องอะไรเพราะมันทำให้สบายที่ลิ้นนั่นเองแต่ไม่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายถ้าเรากินของเป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องมากมายอย่างนั้นไม่ต้องอริสอร่อยกินผักกินปลากินเนื้อพอสมควรให้มันสมดุลกันเดี๋ยวนี้คนมามักจะเป็นโรคท้องผูกกันบ่อยๆที่ท้องผูกก็เพราะว่ามันไม่ค่อยมีอาหารประเภทที่เขาเรียกว่าไฟเบอร์ไฟเบอร์นี่มันพวกใยสังใยมันใยแก้วที่เขามาทำเก้าอี้ทำอะไรแต่นั่นเรากินไม่ได้แต่ว่าพวกไฟเบอร์นี่มันมีอยู่ในพืชในผักเรากินเข้าไปแล้วอันนี้มันจะช่วยให้อาหารออกไปด้วยความเรียบร้อยเช่นคนกินส้มนี่ปอกทิ้งหมดเยื่อที่ติดกระกลีบส้มนะปอกทิ้งหมดไอ้นั่นของเป็นประโยชน์กินเอาแล้วมันช่วยชำระชาล่างในลำไส้ไม่กินเอากินเอาแต่เนื้อส้มแล้วก็ไปถึงเที่ยวๆแล้วถ่ายอีกเอาแต่น้ำส้มแล้วก็เป็นลูกท้องไม่ค่อยดีก็ไม่กล้ากินของที่มันจะเป็นประโยชน์แก่ท้องทำไม่เสียเขาเล่าว่าด็อกเตอร์สุนยัตเซนเป็นผู้ก่อการเปลี่ยนการปกครองประเทศจีนคนนับถือมากด็อกเตอร์สุนยัตเซนแกเป็นโรคกระเพาะรักษาในเมืองจีนไม่หายเลยก็ไปรักษาที่ประเทศญี่ปุ่นไปถึงหมอญี่ปุ่นก็หุงข้าวให้รักษาข้าวกล้องแล้วกินกับผักกาดเค็มซะด้วยด็อกเตอร์เทนพอมองเห็นก็โอ้ยไม่ได้ไม่ได้กินไม่ได้ข้าวอย่างนี้กินไม่ได้กินปวดท้องตายผักกาดเค็มอย่างนี้กินไม่ได้หมอบอกว่าต้องกินให้ได้กินเท่าไหร่ก็ตามใจจะต้องกินให้ได้ วันนี้กินได้สักนิดหนึ่งพรุ่งนี้เพิ่มก็ดีมะรืนนี้เพิ่มก็ดีต้องหัดกินกินได้ได
้หมอญี่ปุ่นก็บังคับด็อกเตอร์ซุนให้กินแต่ก็ต้องกินตามหมอสั่ง
กินก็ไปวันนี้กินได้นิดพรุ่งนี้เพิ่มอีกหน่อยวันต่อไปเพิ่มอีกหน่อยจนกระทั่งกินได้พอกินได้มันก็หายปวดท้องท้องไส้มันก็เป็นปกติเพราะว่าเราทำให้ท้องของเราเนี่ยอ่อนละบุญมากเกินไปกินแต่ของอ่อนอ่อนอะไรนะไม่ได้ออกย่อยเลยกากไม่มีกินแต่ของอ่อนอ่อนเหมือนกับคนเป็นไข้อยู่ตลอดเวลาเลยเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะเพราะฉะนั้นต้องให้กินทุกอย่างเท่าที่จะกินได้พอกินกินไปมันก็ชินแล้วก็สบายพวกผลไม้บางประเภทผักบางประเภทควรจะรับทานบ่อยๆให้มันเข้าไปช่วยเป็นกากกระชากเอาอาหารเก่าในท้องออกมาอันนี้สมัยใหม่เขาเรียกว่าไฟเบอร์เอามาไปอยู่ที่วัดป่าจิตตวิเวกท้องมันไม่ค่อยดีเพราะว่าไปกินอาหารแบบอาหารเมืองนอกครับแล้วก็ดื่มน้ำน้ำมันเย็นเกินไปท้องผูกบอกพระว่าแม่มาอยู่นี่ระบบการขับถ่ายเต็มที่พระเอายามาให้ขวดแม่เขียนว่าไฟเบอร์อะไรไฟเบอร์ไฟเบอร์ครับเอามาให้กินนี่เอาวันนี้ไงยาระบายท้องให้กินก่อนนอนกินช้อนตื่นนอนกินช้อนละลายน้ำกินเข้าไปมันคล้ายกับใยผักนั่นเองแต่เขาไปทำให้ละเอียดมันเป็นใยเล็กๆไอ้ใยเล็กๆเนี่ยที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไปช่วยชำระชะล้างอาหารที่เรากินแล้วออกไปอย่างเรียบร้อยพอกินยานั่นเข้าไปก็สบายดีไปนั่งไม่ต้องสวดมนต์ยาวแล้วเลยว่าพอไปนั่งก็ไปเลยครับมันพวกใยนั่นเองไม่ใช่อะไรไอ้ใยอย่างนี้เราไม่ต้องสั่งจากเมืองนอกบ้านเราเยอะบ้านเราผักบุ้งผักกาเชตหรือว่าผักประเภทต่างๆมันมีใยไฟเบอร์นี่ทั้งนั้นเรารับทานเข้าไปมากๆพวกผักมากๆผักสดแต่ว่าต้องสะอาดไหว้ใจต้องล้างให้สะอาดรับทานเข้าไปไม่ควรต้มนานๆจนกระทั่งยุ่ยแต่ว่าควรจะนึ่งให้มันสุกด้วยความนึ่งคุณภาพไม่เสียคนทางภาคเหนือกินผักนึ่งมากเขานึ่งฟักทองนึ่งฟักแก่ฟักแก้วนึ่งผัดอะไรต่ออะไรเขานึ่งกันนะแล้วก็จิ้มน้ำพริกแดงถ้าที่นี้เขาใช้ผักนึ่งแล้วเขากินผักมากถ้ากินผักน้อยข้าวเหนียวจะไม่ออกจากท้องเขารู้คนเขารู้เพราะงั้นมากินข้าวเหนียวนี่มันแข็งไงมันย่อยยากก็กินผักมากผักนี่ช่วยย่อยก็มีไฟเบอร์อยู่ในผักเยอะช่วยย่อยอาหารให้ออกมาด้วยความเรียบร้อยรูปในท้องมันก็เบาไปไม่เป็นรูปท้องผูกแล้วก็ควรจะได้ดื่มน้ำมากๆน้ำบริสุทธิ์นี่วันนี้ยังไม่ได้ดื่มดื่มน้ำมากๆพอดื่มน้ำเลยโยมสังเกตนะพอดื่มน้ำกับไปหนึ่งแก้วนี้สดชื่นสดชื่นเป็นทันทีโรคบางอย่างถ้าดื่มน้ำมากจะหายเช่นโรคปวดท้องท้องไม่ดีจะหายโรคปวดหัวนี่ก็จะหายถ้าดื่มน้ำบ่อยๆเพราะน้ำนี่มันเข้าไปชำระชะล้างเอาสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายแล้วน้ำนั่นจะเจือกับไปในโลหิตไปพอกโลหิตด้วยเอาของเสียมาแล้วก็ส่งออกไปตามท่อที่ส่งออกมันช่วยเหมือนกันเราจึงต้องดื่มน้ำสะอาดมากมากวันหนึ่งต้องดื่มหลายแก้วดื่มบ่อยๆร่างกายจะแข็งแรงมีอนามัยดีทำอย่างนี้ก็ไม่เจ็บไม่ไข้หลับนอนต้องเป็นเวลาถึงเวลานอนต้องนอนเพราะว่าตื่นนี่มันมักตื่นตามเวลานะสมมติว่าเราเคยตื่นตีห้านอนตีสองมันก็ตื่นตีห้านอนเที่ยงคืนมันก็ตื่นตีห้า นอน3 ทุ่มมันก็ไปตื่น4-5ถ้าเรานอน3 ทุ่มเต็มตื่น4-5ตื่นกระปรี้กระเปร่าร่างกายแข็งแรงแต่ถ้าไปนอน1-5ตื่นรู้สึกมึนศีรษะอ่อนเพลียไม่ค่อยแข็งแรงที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามันพักผ่อนไม่ได้เต็มที่ร่างกายมันต้องตื่นตามเวลาเพราะเคยตื่นอย่างนั้นร่างกายนี่คือตรงนะถ้าทำอะไรเป็นเวลาแล้วก็จะตรงต่อเวลาทำอะไรเป็นเวลาแล้วมันจะซื่อตรงอันนี้ว่าถึงเวลาตื่นมันก็ตื่นแต่ว่าเรานอนดึกมันก็ไม่พอการพักผ่อนเลยเกิดการมึนหัวมัวตาอ่อนเพลียซึมเศร้าเพราะนอนไม่เต็มสิทธิ์เมื่อเวลาจะนอนก็ต้องนอนเวลานอนอย่าคิดมากวางไปหมดอะไรก็อะไรวางเรื่องงานเรื่องการอย่าเอามาคิดปิดงานแล้วก็ปิดหมดนั่นแหละไม่ใช่ว่าปิดตู้แล้วสมองยังไม่ได้ปิดมานั่งคิดนั่งฝันนอนแล้วถ่วงไว้ให้มันหนักหัวหน่อยแล้วก็คิดวางแผนจนไม่เป็นอันหลับอันนอนนี่แหละเรียกว่าเป็นบันไดขั้นต้นแห่งการเป็นรูปประสาทถ้าฝืนมากเกินไปเราจึงต้องหัดเมื่อเลิกต้องเลิกเลิกงานเนี่ยก็ต้องเลิกอย่าไปยุ่งเวลาจะนอนก็นอนให้สบายก่อนจะนอนไม่ควรจะทำความสงบใจไหว้พระสวดมนต์ใช่ไหมไหว้เหมือนกับที่เราสวดในเอาตอนเช้านั่นก็ได้สวดเรื่อยไปสวดให้จบสวดเบาๆกระดังดังก็ตามใจสวดเสร็จแล้วนั่งสมาธิทำใจให้สงบให้สบายเรียบร้อยแล้วก็นอนล้มลงบนเตียงก็บอกว่าฉันจะนอนฉันจะหยุดคิดหยุดนึกอะไรทั้งหมดปิดหมดทุกประตูฉันจะนอนแล้วแล้วก็นอนหายใจยาวๆช้าๆให้เต็มปอดสัก5-10 ครั้งแล้วก็ค่อยหายใจเป็นปกติแล้วก็นึกว่าหลับหลับหลับอย่าไปนึกว่าไอ้นั่นกูยังไม่ได้ทำโอ้ไอ้นั่นยังไม่ได้ตอบเลยโอ้ไอ้นั่นก็ยังไม่ได้สั่งมันยุ่งมากอันนี้มันจะยุ่งว่าอย่างนั้นหลับหมดภาระหมดกังวลฉันจะพักผ่อนแล้วก็นอนให้สบายให้เต็มตื่นนอนในที่ที่สงบหน่อยแม้หมู่นี้อากาศร้อนญาติโยมคงจะร้อนเหมือนกันมันร้อนทีนี้มันร้อนจริงๆเกิดไรไฟย่อยมันไม่มีลมพัดมันก็ลำบากบ้านญาติโยมนี่จะเปิดรับลมก็ไม่ได้ให้ลมก้อนมันจะเข้ามาลม2 ขามันจะเข้ามาลำบากด้วยกันความจริงควรจะมีลมพัดโตใช่พัดลมมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เป็นธรรมชาติแต่ใช่แอร์มันก็ค่อยยังชั่วหน่อยเปิดแอร์ไว้ค่อยเย็นสบายนอนหลับน้อยแต่ว่ามันเพิ่มเงินเพิ่มแอร์เพิ่มไฟฟ้าอะไรก็เป็นตามเรื่องสู้หัดให้หลับโดยไม่ต้องมีอะไรช่วยไม่ได้ให้มันช่วยตัวเองมันพึ่งตัวเองหลับสนิทแล้วก็ตื่นแต่เช้ามันตื่นเองพอได้เวลาก็ตื่นตื่นขึ้นถึงก็นั่งสงบใจบนที่นอนนั่งแล้วพูดว่าวันนี้ฉันจะอยู่อย่างคนสงบฉันจะอยู่อย่างคนมีสติปัญญาฉันจะอยู่อย่างคนรู้เท่าทันต่อสรรพสิ่งทั้งหลายฉันจะไม่เป็นทุกข์ในเรื่องที่ไม่จำเป็นพูดกับตัวเองสอนตัวเองเช้าเช้าข้าวห้องน้ำทำกิจตามหน้าที่เสร็จแล้วก็มานั่งสบายสบายทำจิตใจให้สดชื่นอย่าดุใครเช้าเช้าคนท่านก็อย่าไปดุมันเช้าเช้าเช้าเช้านี่ต้องสงบต้องยิ้มแย้มแจ่มใสทำใจเบิกบานถ้าจะมีอะไรพูดเดี๋ยวก่อนค่อยพูดถ้ามันสายหน่อยก็ค่อยพูดค่อยจากันแล้วก็พูดด้วยอารมณ์เย็นอย่าร้อนอย่าเผาตัวเองแล้วส่งควันให้คนอื่นคนบางคนเผาตัวเองก่อนแล้วก็ส่งควันดำให้คนอื่นควันดำคือตาดุปากแรง คำพูดหยาบคายควันดำออกมาจากข้างในที่มันถูกเผาออกมาดำเหมือนควันดำท้ายรถยนต์ยังไงไอ้นี่ไม่ได้เรื่องอะไรเป็นพิษแก่ตัวเราเองทุกครั้งที่ใจไม่สงบนี่มันเป็นพิษใจโกรธใจเกลียดใจริษยาใจพยาบาทอาฆาตจองเวรถ้าเกิดขึ้นแล้วมันเป็นพิษแก่เราเมื่อเป็นพิษแก่เรามันก็ส่งพิษไปยังคนใกล้เคียงใครอยู่ใกล้เราก็ถูกเผาไปด้วยสำลักก็ไปตามกันดอกฟันพิษของเราอย่าสร้างอารมณ์ที่เป็นพิษในจิตใจขึ้นในตอนเช้าให้ตื่นด้วยอารมณ์สดชื่นมองในบ้านมองธรรมชาติด้วยความสดชื่นแล้วจะสบายตลอดวันถ้าเราอยู่อย่างนี้แล้วก็สบายแต่ถ้าตื่นขึ้นอารมณ์ขุ่นแล้วมันจะค้างไปเลยเป็นอารมณ์ค้างคือมันตกเหลือเป็นตะกอนอยู่ในใจใครมากวนก็มันคุ้มด้วยมาทันทีแล้วก็แหวขึ้นมาทันทีเองมันเสียหายไม่ได้อะไรที่เป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารจึงควรหัดทำจิตทำใจพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้ตามสภาพที่เป็นจริงเราก็จะได้สบายใจวันนี้พูดมาก็สมควรแก่เวลาขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้